Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabrın 7-sidir, cümə axşamıdır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Abşeronda 21-26, Bakıda isə 24-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı və yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Gündüz 28-33, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayırıq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını etiraf edib.
Pentagon Amerika hərbçilərinin məhbuslarla davranışda Cenevrə konvensiyalarının standartlarına əməl etməsinə dair yeni təlimat hazırlayıb.
İsrail bugün Livana qarşı quru, dəniz və hava blokadasını götürməyə söz verib.
Bugün İraqdakı ABŞ ordusunun komandanlığı İraq silahlı qüvvələrinə verəcəyi gözlənilir.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko bugün Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını etiraf edib. Həmin həbsxanalarda terrorda şübhəli bilinənlər saxlandı və sorğu-sual edilib. George Bush deyib ki, terrorçular haqda harda gizlənməsi onların planları barədə ən mühüm informasiya mənbəyi ilə terrorçuların özləridir. Birinci dəfədir ki, Amerika hökuməti gizli həbsxanaların olmasını etiraf edib, Human Rights Watch təşkilatı 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönüm ərəfəsində çıxış edən George Bush'un dediklərini alqışlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Washington müxbiri Andrew Talley məlumat hazırlayıb, məqalə ilə sizi Şəhla Sultanova tanış edəcək.
Son bir neçə ildə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilinən onlarla adamı həbs edərək Amerikadan kənarda olan həbsxanalarda saxlanması barədə məlumat yayılıb. Bu həbsxanaların yeri isə heç vaxt məlum olmayıb və onların mövcudluğu da Bush administrasiyası tərəfindən inkar edilib. Dünən Ağ Evdə çıxış edən cənab Bush bu cür siyasətə görə üzrxahlıq etməyəcəyini bildirib.
Information from terrorists and CIA custody has played a...
Bu kəşfiyyat idarəsi tərəfindən saxlanan teröristlərdən alınan məlumatlar Əl-Qaida üzvlərinin həbs olunmasında böyük rol oynayıb. Bu proqramın köməyi ilə biz qatilləri qətl törədməzdən öncə həbs edə bilmişik.
Bush'un sözlərinə görə hal-hazırda həmin gizli mərkəzlərdə saxlanan 14 məhbus Amerikanın Kubada, Guantanamo-dakı hərbi həbsxanasına köçürülüb. Onlar hərbi məhkəmədə mühakimə olunacaqlar. Bu məhbuslar arasında 11 sentyabr hadisələrində şübhəli bilinən Xalid Şeyx Məhəmməd və 2 Əl-Qaida lideri Ramzi Bin Aşib və Əbu Zübeydəh də var. Bu vaxt üçün gizli həbsxanaların Şərqi Avropada olması barədə məlumatlar yayılsa da, George Bush bildirib ki, o həbsxanaların yerini və istintaqın hansı yollarda aparılacağını deməyəcək. Onun sözlərinə görə istintaq sərt şəkildə aparılsa da, məhbuslarla ədalətli və insani davranılır.
Mən açıq şəkildə bütün dünyaya və Amerika xalqına bildirmişəm ki, Birləşmiş Ştatlar heç kəsə işgəncə vermir. Bu bizim qanunlarımıza və dəyərlərimizə ziddir. Mən buna heç vaxt icazə verməmişəm, heç vaxt da verməyəcəm. ABŞ Prezidenti George Bush.
Human Rights Watch, hüquq müdafiəsi təşkilatı deyir ki, o məhbusların Amerika hərbi həbsxanasına köçürülməsi qərarını bəyənib. Təşkilatın Washington bölməsinin direktoru Thomas Malinowski deyir ki, bu qərar Birləşmiş Ştatların insan haqlarını qoruyan bir dövlət kimi nüfuzunu bərpa edəcək. Lakin Malinowski Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində onu da deyib ki, 5 il ərzində terrorizmlə şübhəli bilinənlərin gizli həbsxanada saxlanılması Amerikanın dünyadakı yerinə xeyli xələl gətirib.
Amerika Prezidenti George Bush'un Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları barədə dedikləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanış etdi, xəbərləri davam etdiririk. Pentagon Amerika hərbçilərinin məhbuslarla davranışda Cenevrə konvensiyalarının standartlarına əməl etməsinə dair yeni təlimat hazırlayıb. Amerika Müdafiə Naziri Köməkçisinin müavini Kali Stimson.
Bu qaydalara bizim departamentin əsas siyasəti daxildir. Əsas siyasət odur ki, bütün məhbuslarla insan kimi davranmaq lazımdır. Dustaqların saxlanması, onlarla rəftara dair bütün qanunlar yerinə yetirməlidir. Bu qaydalar qəddar, qeyri-qanuni, alçaldıcı rəftar yaxud cəzalandırmanı qadağan edir.
Kali Stimson, təlimata görə bütün məhbuslarla insani, ABŞ qaydalarına uyğun rəftar müdafiə departamentinin siyasətidir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrail bugün Livana qarşı quru dəniz və hava blokadasını götürməyə söz verib. Bu barədə İsrailin baş naziri Ehud Olmert'in ofisi məlumat verib. Məlumata görə İsrailə təminat verilib ki, beynəlxalq qüvvələr Livanın dəniz və hava limanlarında yerləşdiriləcək və Hizbullah yaraqlarının silah əldə etməsinin qarşısı alınacaq. BMT-nin baş katibi Kofi'dan blokadanın götürülməsini alqışlayıb. Avropa Parlamentində prezidentliyi təmsil edən Finlandiyanın xarici işlər naziri Erik Tuomioja bu xəbərə münasibət bildirib.
We welcome this. Obviously, we would have liked to have seen this.
Biz bunu alqışlayırıq. İstəyirik ki, bu tez baş versin, ancaq bunu alqışlayırıq. İsrail iyulun 12-sində Hizbullaha qarşı hərbi kampaniyaya başlayandan Livana qarşı dənizdən və qurudan blokada tətbiq etmişdi.
Bugün İraqdakı ABŞ ordusunun komandanlığı İraq silahlı qüvvələrinə verəcəyi gözlənilir. Təntənəli mərasimdən sonra komandanlıq İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikiyə keçəcək. Amerikanın başçılıq etdiyi koalisiya İraq ordusuna təlim keçib və onları silah-sursatla təchiz edib. Məqsəd İraq ərazisində təhlükəsizliyin təmin edilməsi olub. Dünənsə İraq ərazisində 50-dən çox adam ölüb.
Bugün Almaniyanın paytaxtı Berlində İranın nüvə məsələsi müzakirə olunacaq. Toplantıda Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa və Almaniyalı diplomatlar iştirak edəcək. Görüşdə Birləşmiş Ştatların İrana sanksiya tətbiq etmək üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında çağırışları müzakirə olunacaq. Tehran uranın zənginləşdirilməsi işini dayandırmaqdan imtina edib. Nüvə məsələsi ilə bağlı İranla Avropa Birliyi arasında görüş dünənə planlaşdırılsa da sonradan təxirə salınıb.
Gürcüstan polisi bir neçə müxalifətçi qrupun ofislərində reydlər keçirib və mühacirətdə olan müxalifət lideri İqır Georgadzinin onlarla tərəfdarını saxlayıb. Daxili İşlər naziri Ivano Mirabişvili deyib ki, cəmi 29 nəfər həbs olunub, onlar dövlət çevrilişi etməkdə şübhəli bilinirlər.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Viktor Yushchenko prezident İlham Əliyev ilə təhbətək görüşəcək, daha sonra hər iki tərəfin nümayəndə heyətinin geniş tərkibdə görüşü olacaq. Ukrayna prezidentinin Milli Məclisinin sədri Oktay Əsədovla da görüşəcəyi gözlənilir. O həmçinin terminalına da baş çəkəcək. Viktor Yushchenkonun Bakıya səfəri barədə birazdan ətraflı reportajımız olacaq.
Rusiyanın şimalında Kareliya Respublikasının Kondopoga şəhərində etnik azlıqlara qarşı zorakılıqlar artıq 8-ci gündür davam edir. Hadisələr ötən həftə bir Çeçenin idarə etdiyi restoranda iki Rusun öldürülməsi ilə başlayıb. Radikal milliyyətçi qruplar hücumlarda xüsusi fəallıq göstərirlər. Ultramilliyyətçi Liberal Demokratik Partiyanın sədri müavini Nikolay Kuryanoviç.
Qafqazı yenidən bütünlüklə ram etmək, miqrasiya qanunlarını sərtləşdirmək, total təmizləmələr aparmaq. Bütün cinayətkar ünsürlər məsuliyyətə cəlb edilməli və hətta məhv edilməlidir. Prezidentimizin vədinə uyğun olaraq, biz axı nəhayət görməliyik ki, onun cinayətkarları ayaq yolunda gəbərtməsi necə olur.
Nikolay Kuryanoviç, hüquq müdafiəçiləri hadisələrin Rusiyanın başqa regionlarına keçə biləcəyindən narahatdırlar. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və parlamentin sədri Oktay Əsədovla görüşməlidir.
Dünyanın ən güclü qadınları arasında ilk 3 yeri kimlər tutub?
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Arifə, bundan əvvəl xəbər verimizdiyimiz kimi bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana səfəri və artıq bugündən rəsmi görüşlərə başlayacağı gözlənilir. Səfər zamanı əsas müzakirə mövzularından biri Xəzər neftinin Bakı-Supsa-Adissa-Brodi-Plotsk marşrutu ilə daşınması olacaq. Bu marşrut Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Səfər və Azərbaycanın Ukrayna əlaqələrindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Sentyabrın 7-si Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana rəsmi səfəri başlayır. Bu, Ukraynadakı narıncı inqilabdan sonra hakimiyyətə gələn Viktor Yushchenkonun Azərbaycana ilk səfərdir. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, cənab Yushchenkonun səfərinin ilk günündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovla görüşü nəzərdə tutulub. Ukrayna prezidentinin mətbuat katibi Irina Gerashenko isə səfərdən öncə bildirib ki, Viktor Yushchenkonun 2 günlük səfəri zamanı Xəzər neftinin Bakı, Supsa, Adessa, Brodu, Plotsk marşrutu ilə Avropaya nəqli məsələsi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bir müddət Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə rəhbərlik edən Sabit Bağırov fikrincə, Bakı neftinin yeni kəmərlə Avropaya nəqli prinsipcə mümkündür. Amma Azərbaycanın neft ehtiyatları, çıxarılan neftin artıq Bakı-Ceyhan kəməri ilə daşınması və başqa amillərdə nəzərə alanda, Ukrayna yolu ilə neftin ixracına ancaq siyasi məqsədlər üçün qol qoymaq olar. Sabit Bağırov.
Neft var Azərbaycan hökumətinin sərəncamında. Lakin bu nefti Azərbaycan hökuməti hansı yolla ixrac edəcək, əlverişli kimi bitici görünür. Amma bir qismini təbii ki, Azərbaycan hökuməti siyasi amillərdə nəzərə alaraq bu Yujni Brodu xətti ilə ixrac edə bilər Avropa ölkələrinə.
Sabit Bağırov Odessa Brodu kəmərinin özü ilə bağlı da problemin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, 3 il əvvəl Ukrayna və BP arasında bağlanan müqaviləyə görə kəmərdən əks istiqamətdə neft axıdılır. Neft ixracı məsələsindən əlavə Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı əməkdaşı haqqında bəyannamə, diplomatik işçilərin hazırlığı haqqında, bitki növlərinin öyrənilməsi və mühafizəsi haqqında, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında və neft şirkətləri arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanacaq. Ümumilikdə müstəqillik dövründə Azərbaycan və Ukraynanın əlaqələri 1992-ci il fevralın 6-sında qurulub. Bugünə kimi Azərbaycan və Ukrayna arasında 80-dən artıq müxtəlif səviyyəli müqavilələr imzalanıb. Azərbaycan və Ukrayna BMT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT və Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər. Hər iki ölkə MDB-nin hərbi siyasi ittifaqında iştirak eləmir, NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının və QUAM-ın üzvüdür. Ötən il Azərbaycan və Ukrayna arasında mal dövriyyəsi isə 260 milyon dollara yaxın olub ki, bunun da 223 milyonu Ukraynadan edilən idxalın payına düşür.
Bakıdan İlkin Məmmədov Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun bugün Bakıya gözlənən rəsmi səfəri haqqında danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakıda saat 8-ə qalır 18 dəqiqə. Bugün sentyabrın 7-sidir. Vaqif, indi də sıra gəldi Azərbaycan qəzetlərinin icmalına. Görək, bugün səhər qəzetlər nədən yazırlar? Buyur, sən başla.
Arifə, gündəlik Azərbaycan qəzetində Hacı Məmmədovun məhkəməsinin yönü dəyişdirilir başlıqlı bir yazı dərc olunubdur. Yazıda Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin işi üzrə 2 aydır ki, davam edən məhkəmə prosesi şərh edilir. Müəllif yazır ki, Hacı Məmmədov hər dəfə çox məsələlərin üstünə açacağam desə də, hələlik həbsdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin generalı Zakir Nəsirovdan yuxarı heç kimin adını çəkməyib. Hacı Məmmədovun danışmaması, yaxud ona bu imkanın verilməməsi deməyə əsas verir ki, hakimiyyətdəki bəzi dairələr bu adların açıqlanmasına imkan vermir və bunun baş verməməsi üçün hər cür təsir vasitələrindən istifadə edirlər. Son günlər isə məhkəmənin başqa səmtə yönəldilməsi açıqsa sizlər. Baş verənləri diqqətlə izlədikdə maraqlı qüvvələrin məhkəmənin Zakir Nəsirovun üzərindən köklənməsinin qarşısını almaqda olduğunu görməmək mümkün deyil. Beləliklə də bu gedişlə məhkəmənin sonunda hər şeyin açıqlayacağı əvəzində ört bastır etməsi ilə nəticələnəcəyi ehtimalı artır. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Vaqif, məndə olan yazı da elə Hacı Məmmədov məhkəməsi ilə bağlıdır. Yeni Müsavat qəzetində bir məqalə dərc olunub Hacı Məmmədovun cinayətlərində Rusiya izi. Bu məqalənin müəllifi adını açıqlamayan bir mənbəyə istinadən yazır ki, Hacı Məmmədova məxsus Qarabulaq istirahət mərkəzindən Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları da geniş istifadə ediblər. Təbii ki, yalnız yeyib içmək məqsədi ilə yox. Burada Azərbaycanın yüksək çinli məmurlarına qarşı kompromatlar toplanırmış. Qarabulaqda məmurların iştirakı ilə eş işrət məclisləri təşkil olunub, bu tədbirlər gizli kameralarla lentə alınırmış. Aparılan video çəkilişlər ölkənin siyasi rəhbərlərindən başqa Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına da verilirmiş. Həmin mənbənin məlumatına görə hazırda Kremlin əlində Azərbaycanın bir çox məmurlarının əleyhinə kompromatlar var. Bu materiallar vasitəsilə, bu materiallardan istifadə edən Kremlin şantaj yolu ilə ələ alınmış məmurlar vasitəsilə Azərbaycanın dövlət siyasətinə təsir edir. Vaqif, çox maraqlı yazıdır bu, bunu məni Yeni Müsavat qəzetindən oxumaq olar.
Arifə, məndə də Şərq qəzeti var. Qəzetdəki tibbi təhsilin müddəti azaldıla bilər, bilməz başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev Tibb Universitetində təhsilin internatura pilləsinin müddətini artırmağa təklif eləyibdir. Nazirin fikrincə, tələbələrin daha çox praktiki biliklər almasına imkan yaradılmalıdır. Bu isə internatura pilləsinin müddətini artırmaqla mümkündür. Tibb sahəsi üzrə mütəxəssislər də belə düşünür ki, nazirin dediklərində əslində həqiqət var, lakin tibb təhsili üzrə yeni model kəşf etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla bu məsələdə beynəlxalq təcrübəyə istinad etməyi lazım bilir. Professorun fikrincə, tibb təhsili üzrə mövcud modellərdən beynəlxalq standartlara və Azərbaycan reallığına uyğun birini seçmək lazımdır. Bunu isə Şərq qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Vaqif, artıq verilişimiz tənyarı olur. Biz adətən bu vaxt dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladırıq, sonra mətbuat icmalını davam etdirərik.
ABŞ Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını etiraf edib.
Pentagon Amerika hərbçilərinin məhbuslarla davranışda Cenevrə konvensiyalarının standartlarına əməl etməsinə dair yeni təlimatlar hazırlayıb.
İsrail bugün Livana qarşı quru, dəniz və hava blokadasını götürməyə söz verib.
Bugün İraqdakı ABŞ ordusunun komandanlığı İraq silahlı qüvvələrinə verəcəyi gözlənilir. Bunlar bu saatda olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Arifə, elə biz mətbuat idmanında qalmışdıq. Buyur.
Hə, Vaqif, deməli, Mərkəz qəzetindən bir yazı var. Nazirin pul tələsi. Belə bir başlıqlı yazıdır. Yazının müəllifi iddia edir ki, Təhsil Nazirliyinin 1 milyon 600 minə yaxın şagirdi yalnız bir gündəlikdən istifadəyə məcbur edir. Müəllif yazır ki, mövcud qaydalara görə gündəlikdən birinci sinfi çıxmaq şərtilə bütün siniflər istifadə edir. Amma bizim orta məktəblərimiz uzaq görənlik nümayiş etdirərək gündəliyi orta məktəbin birinci siniflərində də tətbiq edirlər. Argumentləri də budur ki, birinci sinifdə oxuyan balacaları həvəsləndirmək istəyirlər. İstəyirlər ki, balacalar aldıqları qiymətlərini evə aparıb valideynlərinin yanında fəxr edə bilsinlər. Güya balacaları həvəsləndirmək üçün başqa metod yox imiş. Güya sovet dövründə gündəliyinə deyil, misalının, məsələsinin, imlasının, inşasının altına qırmızı qələmlə qiymət yazılan şagirdlərin oxumağa həvəsi zadı olmayıbmış. Bunu, deməli, Mərkəz qəzetinin əməkdaşı yazır. Vaqif bu qədər.
Çox sağ ol, Arifə. Bunlar Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları, daha doğrusu qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Arif, adətən bu yerdə həmişə Afşa xəbərlərini veririk. Bugünə şəhərin Afşalarında nə var?
Deməli, Vaqif, iki xəbərim var. Bugündən başlayaraq düz sentyabrın 14-ünə dək Azərbaycan kinoteatrında bir film nümayiş olunacaq, Şeytanla Saziş. Bu filmdə baş rollarda Jessica Lucas, Steven Strait, Laura Ramsey və Wendy Crewson çəkiliblər. Filmin ssenari müəllifi J.S. Carden və rejissoru isə Renny Harlindir. Amerika istehsalıdır bu film, mistika və thriller janrlıdır. Biletin qiyməti də həmişə olduğu kimi 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır. Başqa bir xəbərim də var, Vaqif. Deməli, Azərbaycan kinoteatrında Şərq-Qərb Beynəlxalq Kinofestivalının keçirilməsi münasibətilə filmlər nümayiş olunur, xəbər vermişdi bu barədə. Deməli, MDB ölkələri, Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan kinematografçılarının əsərləri nümayiş olunur. Deməli, bir neçə film göstəriləcək. Bugün Rusiyanın Alatoran, Tacikistanın Gözləmə təqvimi, Rusiyanın Nankör peyzaj filmləri nümayiş olunacaq. Festivala baxış dəvətnamə iləndir. Deməli, Azərbaycan kinoteatrında bu festival, bu filmlər nümayişi sentyabrın 9-una kimi davam eləyəcək. Bu qədər, Vaqif, afişi xəbərləri.
Çox sağ ol, Arifə. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Arifə, Amerikanın Forbes jurnalı dünya üzrə ən güclü 100 qadının siyahısını dərc eləyibdi. Qəzetin apardığı bu sorğuda siyahıda Amerikalı qadınlar çoxlu təşkil edir, irəlidə gedirlər.
Vaqif, bildiyimə görə bu siyahıda müsəlman ölkələrindən də xeyli qadınlar var. Səudiyyə Ərəbistanından, hətta Əfqanistandan baxmayaraq ki, yəni bu ölkələrdə qadınlar elə də tam hüquqlu hesab olunmurlar. Amma Azərbaycandan necə? Bu siyahıya düşən olunmu?
Yox, Arifə, məsələ ondadır ki, Azərbaycandan bu siyahıya düşən olmayıb, amma bir il bundan əvvəl Azərbaycanın öz daxilində belə bir sorğu keçirilib. Bu barədə ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq.
Bu günlərdə Amerikanın Forbes jurnalı dünyanın ən güclü 100 qadının siyahısını tərtib edib. Siyahıda birinci yeri Almanya kansleri Angela Merkel, ikinci yeri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice, üçüncü yeri isə Çin Xalq Respublikasının vice-prezidenti Wu Yi tutur. Dünyanın 31 ölkəsindən olan qadınların yer aldığı bu siyahıda sayı etibarilə Amerikalı qadınlar çox olsa da, bura qadınların ictimai həyatda bir o qədər də fəal iştirak etmədiyi Əfqanistan, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniya kimi müsəlman ölkələrindən olan qadınlar da aid edilib. Azərbaycan isə hələlik bu siyahıda yoxdur. Bu, dünya miqyasında ən güclü qadınların reyting siyahısı idi. Bəs görürsən, Azərbaycanın daxilində ən güclü qadınlar kimlər hesab olunur? Belə bir sorğu 2005-ci ildə Qadın Liderlər Cəmiyyəti tərəfindən aparılıb. Burada Azərbaycanın lider qadınları 10 yer üzrə müəyyənləşdirilib. Cəmiyyətin sədri, eyni zamanda Milli Məclisin deputatı olan Məlahət Həsənova isə bildirir ki, bu sorğu Gəncədən Naxçıvana və Lənkərana qədər olan Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini əhatə edən 2500 respondent arasında keçirilib. Nəticələr isə belə olub.
Yəni, birinci yerdə Mehriban xanım Əliyevan adı birinci yer tutmuşdu, amma ondan sonra Zəhra Quliyeva olmuşdu, sonra Rəbiyyət Aslanov olmuşdu, Gültəkin Hacıyev olmuşdu, Nadella xanım Cətərov olmuşdu, Mələkə Musadə olmuşdu, yəni Lalə Şirkət xanım Bahar Muradova idi. Bu qadınların adları o siyahıda, yəni birdən ona qədər olan yerdə bu onluğun tərkibində var idi.
Məlahət xanım daha bir məsələni qeyd etdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində qadının yüksələrək ictimai həyatda fəal iştirak etməsi elə də asan deyil. Çünki bu cəmiyyətdə qadınların fəal iştirakına mani olan stereotiplər var. Onun sözlərinə görə, bu yaxınlarda Azərbaycanın orta məktəblərində yuxarı sinif şagirdləri arasında keçirilən sorğuda qadının parlamentdə iştirakına mənfi münasibət göstərən cavablar heç də az olmayıb.
Şahla Sultanova dünya ölkələrində və Azərbaycanda qadınların reytingindən danışdı. Xəbər Ətər davam edir. Bizimlə qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə qalır 9 dəqiqə. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi INS ÇM 102 FM dalğasında Xəbər Ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və Xəbər Ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 gənclər proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Gəlin görək, Ülkər Akif qızının hazırladığı bugünkü verilişdə nələr olacaq?
Manchester Universitetində təhsil almağın üstünlükləri, auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir. Kompüter proqramlarını pulsuz öyrədənlər.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir.
Gənc rejissor Günel Nəcəfzadənin planları.
Bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm.
Və...
Hello.
Salam, ala qardaşım, nə var, nə yox?
Şükür, şükür Allaha.
Deyirəm, ana, evdə oturub fikirləşirəm. Sən belə ağlın yox, deyək.
Ülkər Akif qızının hazırladığı 14-24 proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir, indi isə sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Artıq gələn ildən Qars-Xalqalaki dəmir yolunun çəkilisinə başlana bilər. Gürcüstan tərəfinin təxminlərinə görə yolun ümumi dəyəri $600 milyon ola bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti daha yaxşı iqtisadi kurs yeritmək üçün Azərbaycana yaxın bir neçə, hətta 5 il üçün təxmini büdcə xərcləri hazırlamağı tövsiyə edir. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Qars-Xalqalaki dəmir yolunun tikintisinə gələn ilin ortalarından başlana bilər. Bakını Gürcüstandan keçməklə Türkiyə ilə birləşdirəcək dəmir yolu ilə bağlı Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çoqovadzə belə açıqlama verib. Gürcüstan Nazirinin sözlərinə görə, hökumət artıq Azərbaycan tərəfi ilə layihənin maliyyələşdirilməsi məsələlərinin müzakirəsinə hazırlaşır. Həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də Gürcüstan danışıqların qısa bir vaxtda başa çatdırılmasında maraqlıdırlar. İrakli Çoqovadzə onu da bildirib ki, dəmir yolu tikintisinin ümumi dəyəri $600 milyon ola bilər və bunun $400 milyonu yolun Gürcüstandan keçən hissəsinin tikintisinə lazımdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətinə orta və uzun müddətli büdcə proqnozları hazırlamağı məsləhət görüb. Bu haqda jurnalistlərə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının rəhbəri Ziyad Səməcadə məlumat verib. Avqustun 30-dan Azərbaycanda olan Vitali Kramarenkan rəhbərliyi elədiyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti dünən Dövlət Statistika Komitəsi, Milli Bank, Beynəlxalq Bank, Maliyyə Nazirliyi və Milli Məclisdə olub. Azərbaycan Parlamentinin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə sözü gedən görüşdən sonra bildirib ki, fondun nümayəndələri ilə gələn ilin büdcəsi, neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, hökumətin iqtisadi siyasəti və makroiqtisadi göstəricilərin əhalinin real həyat səviyyəsi ilə yaxın olub-olmaması müzakirə edilib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmsilçiləri bu görüşdə parlamentarlara tövsiyə ediblər ki, daha səmərəli iqtisadi siyasət yürüdə bilmək üçün ancaq növbəti il üçün yox, yaxın 2-3, hətta 5 il üçün də təxmini büdcə xərcləri əvvəlcədən hazırlanmalıdır. Sonda valyuta məzənnələri. Öncə yeni manatda, sentyabrın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dolları 88 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köhnə manatda 1 dollar 4404 manat, 1 avro 5625 manat, 1 rus rublu isə 164 manata satılıb.
İqtisadiyyat xəbərləri, valyuta məzənələrini isə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bakıda saat 8-5 dəqiqə qalır. İndi də sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif buyur, səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol Arifə. Dünən 2008-ci il Avropa Çempionatının seçmə oyunları çərçivəsində növbəti görüşlər keçirilib. Azərbaycanın milli futbol komandası Bakıda Qazaxıstan yığması ilə heç-heçə 1-1 oynayıbdı. Azərbaycanın daxil olduğu A qrupunda qalan oyunların nəticəsi isə belə olub. Ermənistan-Belçika 0-1, Finlandiya-Portuqaliya 1-1, Polşa-Serbiya həmçinin 1-1. İndi isə digər qruplardakı bəzi maraqlı oyunların nəticələrinə nəzər salaq. Bu il Almaniyada keçirilən dünya çempionatının finalında İtaliyaya məğlub olan Fransa millisi B qrupunda öz meydanında dünən İtaliyanı 3-1 hesabı ilə məğlub eləyibdi. Türkiyə isə öz meydanında Maltaya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Ən maraqlı oyun isə San Marino-Almaniya görüşü olubdu. Almanlar səfərdə ev sahibinin qapısından 13 cavabsız top keçirib. Avropa Çempionatının seçmə oyunlarına hazırlaşan ölkəmizin 19 yaşlılardan ibarət futbol yığması isə bugünlərdə Türkiyədə Qaradəniz sahilinin regional yığması ilə qarşılaşıb, oyun 1-1 qutarıb, 19 yaşlılarımız növbəti yoxlama oyununu bugün keçirəcək. Azərbaycanın aparıcı boksçuları Avropa Həvəskarlar Boks Asosiasiyasının açıqladığı reyting cədvəlində öz yerini qoruyubdur. Avropa çempionatında bürünc medal qazanmış Elçin Əlizadə və son olimpiyadanın iştirakçısı Ruslan Xayirov reyting cədvəlində ikinci yerdə, Şahin İmranovla Rahib Bəylərov isə üçüncü yerdə qərarlaşıblar. Türkiyənin Trabzonspor klubu isə UEFA kubokunun ikinci təsnifat mərhələsində Kiprin Apoel klubu ilə oyunda azərkeşlərin hərəkətinə görə dalbadal iki oyunu boş tribunalar arxasında keçirməli olacaqdır. Türkiyədə keçirilmiş cavab oyununda yerli azərkeşlər qonaqların oturduğu sektora fişəng və butulka atıblar. Interdəki intizamsızlığa görə klubdan qovulmuş Zlatan İbrahimovic isə əvvəlcə bir daha milli forma geyməyəcəyini desə də, sonradan qəzetə Sporta müsahibəsində məşqçi Lagerbach oyundaşları və İsveç Futbol Federasiyası qarşısında üzr istəyib. Arifə, bugünə olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər Ətər davam edir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Arif, üzr istəyirəm. İndi isə bir daha hava haqqında, sonda adətən hava məlumatı veririk.
Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. 24-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı və yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Gündüz 28-33, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər verilişi artıq sona yetmək üzrədir. Gəlin bir daha xəbərlərin xülasəsinə yenidən qısa bir nəzər salaq. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını etiraf edib.
Pentagon Amerika hərbçilərini məhbuslarla davranışda Cenevrə konvensiyalarının standartlarına əməl etməsinə dair yeni təlimat hazırlayıb.
İsrail bugün Livana qarşı quru dəniz və hava blokadasını götürməyə söz verib.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko bugün Bakıya rəsmi səfərə gəlir.
Xəbər Ətər verilişi artıq sona yetdi.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək. Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 gənclər verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Yarım saatda isə Xəbər Ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.